Hemelse Vader, baie dankie, ons is weer by mekaar, ons studeer saam in ons reeks, gee my die Bybel, net die Bybel, en ons wil die Bybel oopmaak, die woord, wat ons erken as die onfeilbare woord van God, en ons wil daarin lees vandag. Here, kom en maak ons oop, gee ons oop gemoedere, maar Here, raak vandag ons hart aan. Deur die woord. Ek vraag dit in Jezus' naam. Amen. Vrienden, baie hartelijk welkom, weer by ons volgende lesing in ons reeks met die thema, gee my die Bybel, net die Bybel. En vandag doen ons een lesing met die titel Die Klein Boekie. Klink na een vreemde titel, maar dit sal net nou vir die duidelik word, hoekom dit toch een relevante titel is. Nou, verlede keer toe ons by mekaar was, het ons die profesie, die besondere profesie van Daniel, wat ons eindelijk die merkwaardigste profesie genoem het, Daniel 8 en 9, die 2300 aande en morgens profesie, het ons met mekaar hanteer, en jy sal onthou dat daar die profesie het so prachtig uitgewerk, elke klein gedeeltekie van die profesie, en dit is die sogenaamde Messiaanse profesie, die eerste 490 dae of jaar dan volgens profetiese tyd, van hier die 2300 aande en morgens, of 2300 jaar, en hoe daar die profesie ons gevat het, elke stukkie vir stukkie, en hoe hy vir ons uiteindelik uitgebring het, by 27 na Christus, en ook by 31 na Christus, tot by die kruis. En ek het vir die gesê, daar is die profesie, en ek noemde die merkwaardigste profesie, omdat hy in sy fijnste detail correct is, gedurende die helfte van die week, sal hy slagoffer en spuisoffer laat ophou. Nou vir die van u wat nou vir die eerste keer na hierdie lesing kyk, wil ek eindelijk aanraai dat u net die vorige een ook sal eers kyk, want hierdie ene volg op die vorige ene, waar slagoffer en spuisoffer verby is by die kruis, en hoe hierdie profesie uiteindelijk toe nou in 34 na Christus geëindig het, die volle 70 weke van die 2300 jaar. Het daar geëindig in 34 na Christus, die 70 weke in profetiese tyd. So ons het daar die eerste gedeelte, wat betrekking het op die jode, want die profesie het gesê, 70 weke is oor jou volk bepaal, het ons toe hanteer. En nou bly daar een gedeelte oor, om die 2300 vol te maak, bly daar nou een gedeelte oor, en die gedeelte is 1810 jaar. Nou, as jy nou die sommetjie gaan maak, en ek het vir die laatste keer gesê, gaan maak die sommetjie en kyk waar kom jy uit, dan, waar kom jy uit? Jy kom uit by 1844. Nou moet ek vir die sê, dit was vir my nogal een redelike teleurstelling. Ek kon nie geloof dat een profesie so perfect, so tot in sy detail, elke stukkie so perfect, so correct kan wees, en dan aan die einde kom hy uit by 1844 nie. Wat kan, 1844 is mos nou een datum sommer hier by ons. Wat kan een profesie van Daniel te doen hê met 1844? Nou, wat het met ander woorde in 1844 gebeur? Kan dit waar wees dat daar so een profesie is wat in 1844 ter einde geloop het? Nou, ek wil nou een stukkie kerkgeskiedenis met u deel, ter inleiding vandag. Een stukkie kerkgeskiedenis hier rondom die 1800s. 1844, nou hier net aan die einde van die 1260 dae profesie wat ons gehad het, wat geëindig het waar, in 1798, jy onthou dit. Net na hierdie tyd, met die oorgang van die eeuw, het daar een onverklaarbare, onafhankelijke, interdenominale ontwaking in die studie van die boek Daniel, wereldwijd, in bijna alle denominaties begin. Die hele christelike wereld was bezig om die boek Daniel te bestudeer. En daar is niks in die geschiedenis wat daarmee vergelijk kan word. Nie, baie vreemde iets wat gebeur het in die beginjare van die 1800s. Tot en met 1844. Nou, al wat die mens dan kan denken is dat het die vervulling is van een profetie wat in Daniel zelf te vinden is. Daniel 12 vers 9 eindig en hy sê, en hy het gesê, gaan heen Daniel, want die woorde bly verborgen en verseel tot die tyd van die einde toe. Met andere woorden, die boek Daniel gaan een gesloten boek wees door al die eeuwen. Maar hy gaan nie te alle tye tot aan die einde gesluit bly nie. Dit gaan nie een gesloten boek bly nie. Iewers in die toekomst, Daniel, gaan hier die boek oopgaan. Sluit om nou, die woorde is verborgen, verseel, maar wanneer die tyd van die einde aanbreek, sal hier die boek vir my kinders oopgaan. Nou, die hele protestantse wereld was betrokken by hierdie studie van Daniel. Op al vier continente, in Europa, in Afrika, in Noord-Amerika, Suid-Amerika, en dit was baptiste en methodiste en anglikane en hervormers, lutherane, selfs rooms-katholieke in Suid-Amerika. En allemaal was bezig met die studie van Daniel, en weet jy wat, hulle kom toe by een bepaalde tekstvers in Daniel. Wat een is dit? Hierdie een, Daniel 8 vers 14. En hy het vir my gesê, 2300 aande en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Sal gereinig word. Ons het verlede keer gesien, dis wat het eintlik beteken. Die heiligdom sal skoongemaak word. Skoongemaak word. The sanctuary will be cleansed, sê die King James vertaling. Maar wat beteken dit? En hulle begin studeer en hulle kry, soos wat ons verlede keer gekry het, die beginpunt van hierdie profesie. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou. So, hulle kry die begindatum daar in die Bybel, die dekreet wat in 457 uitgegaan het, Artasasta se dekreet. En hulle begin, en hulle maak die sommiekies wat ons omgemaak het, en hulle tel die 2300 jaar by mekaar en hulle kom by 1844. Dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Wat kan dit beteken, sê hulle vir mekaar? Want jy moet nou onthou, hierdie mense wat nou studeer, is hier in die vroege 1800s bezig om te studeer. 1844 lê net hier aan die kant vir hulle. Dis oor een paar jaar is het 1844. So wat is die heiligdom? Wat moet skoongemaak word? En hulle besluit, die heiligdom moet die aarde wees. Met andere woorde, die aarde moet gereinig word. En eindelijk begin hulle in die christelike kerke te predik dat die heiligdom die aarde is, die aarde moet skoongemaak word, en daar is net een manier hoe op dit kan gebeur, en dit is dat dit die wederkomst moet wees. Dat die wederkomst in 1844 gaan plaasvind. En hulle het begin preek, eintlik wêreldwyd begin preek in al die kerke, dat Jesus gaan in 1844 kom. Nou soos ek gesê, dit was baptiste, methodiste, anglikane, hervormers, orals, en een geweldige wederkomstverwachting is wêreldwyd geskep. Dat Jesus gaan kom in 1844. En toe kom hy nie. Toe kom hy nie. En een geweldige teleurstelling tref die Christendom oor die hele wereld. As jy in die geskiedenisboeke gaan lees, dan lees jy van die groot, groot teleurstelling. Want mense was so seker daarvan dat Jesus sou kom, dat sommige hulle van hulle nie is daar die jaar geplant het nie. Want hulle het nie gedink hulle gaan hoef te wag vir een oes nie. Duisende het hulle geloof prys gegee. Hulle het kerke verlaat, hulle het die Bybels weggegooi. Want hulle was so seker dat hulle reg was met die profesie. Maar daar het 'n klein groepie mense oorgebly, sê die geskiedenis, omtrent 100 van hulle, jy kan hulle eintlik maar in een groot saal by mekaar gemaak het. En hulle het besluit, weet jy wat, hierdie profesie was so korrek, so in sy klein stukkies, in sy detail korrek, van dat Jerusalem opgebou moet word, dwars deur die 62 weke, tot by die doop van Jesus, die volgende 3,5 jaar, tot by die kruisiging, die 7 jaar in die middel, en tot op 34 na Christus, die tyd vir die Jode. 1844 moet reg wees. Die datum is reg. Ons het die verkeerde gebeurtenis aan hierdie datum gekoppel. Watter gebeurtenis kan dit wees, wat in 1844 plaasgevind het? Nou, hulle begin studeer. En hulle kom uit in die Bybel by Openbaring 10. Nou, Openbaring 10 se opskrif is juist die klein boekie. Die klein boekie. En hulle begin lees, en daar staan in Openbaring 10 vers 1, en ek het 'n ander engel, 'n ander sterk engel, uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk. Nou, wat is 'n engel? Engel is 'n boodskapper. Het gaan nie oor die boodskapper nie, het gaan oor die boodskap. Hier kom 'n boodskap van die hemel af. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, staan daar. En hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. 'N geopende boekie, en die hele wêreld moet dit hoor, hierdie boodskap. Op die see en op die land. Vers 3 sê, en hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. Ek weet nie wanneer het die laaste leeu hoor brul nie. Ek bedoel nou in die veld. Wat gebeur as 'n leeu brul? Wel, alles raak doodstil. Jy hoor nie eens 'n kriek nie. Hoekom? Want die leeu het gebrul. Wat is die boodskap? Hierdie boodskap is 'n kragtige boodskap. Hierdie boodskap kom uit die hemel uit. Hierdie boodskap moet gehoor word. 'N magtige, kragtige boodskap. En in vers 8 staan daar, en die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek en gesê, gaan, neem hierdie geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem dit en eet dit op. Maar nou sê hy vir hom, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos honing. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel, en ek eet dit op, en in my mond was dit soet soos honing. Maar toe ek het geëet het, het my maag bitter geword. En toe het hy vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Nou wat gaan hier aan? 'N klein boekie. 'N klein boekie, Johannes kry hierdie visioen. Dis 'n klein boekie. Dis 'n boekie van profesie. Dis 'n boekie wat toe was en nou oop is. Nou, watter boekie kan dit nou wees? Die Bybel het 66 boeke. Watter een van hierdie 66 kan dit nou wees? Daniël is 'n klein boekie. Hy het net 12 hoofstukke. Dit is 'n boekie van profesie. In hoofstuk 12 staan daar, die boekie was eers toe. Hy sal aan die einde van die tyd oopgaan. Met ander woorde, net Daniël pas eintlik hierin. En hierdie groepie mense wat daar studeer, besef ewe skielik, weet julle wat? Dis ons. Hierdie geslag waarvan Openbaring 10 praat, is ons. Ons wat nou lewe. Hier in 1844. Ons het hierdie soet profesie gehad. Maar hierdie profesie het bitter in ons maag geword. Dis ons, ons is daar die geslag. Toe neem ek die boekie in die hand van die engel, ek eet het op en in my mond was het soet soos jengel, maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. So dis correct, dis ons. Maar wat nou, wat moet ons nou doen? En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke, nasies en tale. Nou wat moet nou weer geprofeteer, want ons het dan nou net geprofeteer en dit was nie correct nie. Wat moet ons nou weer profeteer? Vir baie lang tyd kon hierdie groep mense dit nie verstaan nie. Totdat een man, na een redelike tydperk, van een paar weke, vir die groep sê, weet julle wat, die oorspronkelike Grieks, waarin die Bybel geskryf is, was een lang geskrif. Daar was nie kommas en punte nie, daar was nie hoofstukke of paragrawe nie, dis later ingevoeg deur die Bybelvertalers, so dit was een lang geskrif, kom ons lees verder. Nou, Openbaring 10 vers 11 is die laaste vers van Openbaring 10. Die volgende vers, as jy verder moet lees, is Openbaring 11 vers 1. Nou, wat staan in Openbaring 11 vers 1? En een riet soos een stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op, en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Wat staan? Staan op en meet die tempel van God. En hulle lees nog verder in Openbaring 11. En hulle kom by Openbaring 11 vers 19. En die tempel van God het in die hemel opgegaan. En sy verbondsark is in sy tempel gesien. So Johannes sien in die visioen, sien hy die heiligdom, die tempel van God, oopgaan in die hemel. En hy sien, binnen in die tempel, sien hy die verbondsark in sy visioen. Gaan bestudeer die tempel. Hier is julle antwoord. Hier is die antwoord op julle teleurstelling. Daar binnen in die tempel sal julle al julle antwoorde kry. Gaan en bestudeer die tempel, die heiligdom. En hierdie groepie mense begin om die tempel te studeer. Maar weet jy wat, hulle kom allemaal uit die hervorming uit. Nou waar gaan kinders van die hervorming heen? Om die heiligdom te bestudeer. Ek het die woord heiligdom vir die eerste keer eintlik gehoor en verstaan toe ek 60 jaar oud was, en ek was vir baie jare op 'n kansel. Vir baie jare op 'n kansel. Ek het dit nie geweet nie. Ons het vir 7 jaar op universiteit die boek Daniël en die boek Openbaring nooit eers oopgemaak nie. So waarin gaan ek om die heiligdom te bestudeer? Wel, jy sal moet teruggaan na die Oud Testament, jy sal moet gaan na Leviticus toe, en jy sal moet gaan na Hebreërs toe. So kom ons gaan stap deur die tempel, daar is een skaalmodel van hoe die tempel oorspronk, die tempel van Salomo gelyk het, daar is mure rondom, daar was een binnenhof of een voorhof, daar was een heilige gedeelte, binnen in die tempel, en toe die Heere die heiligdom wou hee, toe praat hy met Mooses, en om die tempel te verstaan, moet ons eintlik die tent van samenkomst, of die heiligdom van die Oud Testament, moet ons eintlik na gaan kyk, om te verstaan wat het daar gebeur. Nou, in Exodus 25 vers 8 sê die Heere, hy sê, ook moet hulle vir my een heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan kom woon. Ek wil by hulle wees, ek wil in hulle kom woon, ek wil in hulle midde kom woon. Het hy vir hulle gesê. Nou, rondom was pale, en daar was een buitenhof daar, daar het een artikel gestaan, brandofferaltaar, daar het een waskom gestaan, rondom was hy afgeskort, en daar binnenin was gedeelte
'n heilige gedeelte en ook 'n allerheiligste gedeelte. En dan sê die Bybel dat daai brandofferaltaar en die waskom daar tussenin van geel koper sê dat op die dag toe hulle die tabernakel opgerig het, het die wolk die tabernakel oordek. Met andere woorde, daar by die allerheiligste het 'n wolk gehang, en dit was eintlik vir die Israeliete die bewys dat God teenwoordig is hier in hulle midde, en hulle het nie getrek nie, as hulle wou optrek, die tabernakel opslaan, het hulle gewag vir die wolk. Die wolk het opgestyg, en dan weet hulle, dis die teken dat hulle moet opstyg, dat hulle moet afslaan, dat hulle die teken moet opslaan, dis die teken vir hulle om af te slaan wanneer daai wolk opstyg, en dan het hulle hierdie wolk gevolg in die woestyn in. En daar waar die wolk gaan stilstaan, daar het hulle weer die tabernakel opgeslaan. En dan staan daar ook, en in die aand was dit oor die tabernakel soos 'n gedaante van vuur, tot die môre toe. Was dit nie 'n aangrypende gesig nie, ne? Want rondom het die tente gestaan. Om ons tente, die 12 stamme van Israel, het elkeen sy plek gehad, waar sy tent gestaan het, rondom. En hier aan die ooste kant, sien jy daar Aaron en Moses sy tente, hier reg voor by die hek aan die ooste kant. Nou, as jy nou deel was van Israel hier in die woestyn, en jy sou nou inkom by hierdie heiligdom, hierdie tabernakel, hier aan die ooste kant, dan sou jy daar buite by die hek, sou jy nou eers jouself verootmoedig het, en jouself gereed gemaak het om in hierdie heiligdom in te gaan, en dan sou jy met jou lammekie daar ingestap het, by die hek hier, by die ooste, sou jy jou lammekie inbring. Nou, wat beteken dit? Hoekom het by die hek van die ooste? Met jou rug na die ooste toe. Met jou rug weg van die son af. Met jou rug na die son. Met jou rug weg van die heidendom af wat die son aanbid. Nou, die belangrikheid van dit wat ek nou gesê het, verstaan die mense eintlik eers wanneer jy werklik fisies daar in die woestyn in Israel kom en jy sien hierdie tabernakel wat iemand daar opgerig het. En daar by Timna. Nou, Israel het eintlik net twee bergreekse wat so afloop in die land, en dan hier tussenin is die vallei, die Jordaanvallei, en uiteindelik ondertoe word die woestyn. So die werklike tabernakel wat Moses opgeslaan het, volgens die afmetings wat die Here vir hom gegee het om dit te doen, het iewers in hierdie omgewing, het hy gestaan. Nou, as jy nou in hom gaan inbeweeg, dan sien jy die berge aan die kant, maar as jy by die brandofferaltaar daar binnen gaan staan, en jy kyk terug na die hek van die ooste. Nou daar is die hek in die ooste. Dis die brandofferaltaar. Jy staan nou hier en jy kyk terug na die hek. Wat sien jy hier? Jy sien hierdie bergreeks wat daar lê, wat op die oomblik die grens is tussen Israel en Jordanië. Nou wat is agter hierdie bergreeks? Wat gebeur daar? Al daar lê Petra. Petra, daar die ou antieke stad wat in klip uitgekap is, daar in die woestyn van Jordanië. En as jy by Petra kom, dan sien jy maar daar's lang, so lang opgang, trappe, honderde trappe. Hulle het selfs donkies daar om jou te laat opgaan, as jy nie self wil loop nie. Baie hoog. Klim jy op tot bo, en dan kan jy amper afkyk na, hier sta jy nou op die berg, en jy kyk af na, daar waar ons net nou ingekom het by Petra. En dan heel bo op die berg is die plek waar hulle jong dogters van 12 en 13 en 14 geoffer het aan die songod. Daar by Petra. So, wat sê die Here? Ek kom met jou rug na die ooste toe, by my tabernakel in. Met jou rug na hulle, wat die songod aanbid. Dan tref dit een mens eers eindelijk, hoe ernstig die Here was. In die Esegiël 8 vers 15 sê hy, hy sê vir die Esegiël en hy sê vir my, het jy dit gesien, mensekind? Jy sal nog ander gruwels groter as jy die sien. Wat is die gruwel? Wat die Esegiël moet na gaan kyk. Toe bring hy my na die binnenhof, binnenste voorhof, van die huis van die Here, en kyk by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 man, met hulle rug na die tempel van die Here, en met hulle gesig na die ooste toe, en hulle het hulle voor die son neergebuig na die ooste toe. Daar binnen in die heiligdom. En die Here sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak een teken op die voorhoofde van manne, wat sug en steen oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Maar in die ander sê hy, voor my ore, trek achter hom aan, deur die stad, en slaan. Laat julle oog nie verskoon nie, en moet nie spaar nie. Slaan dood grysaards, jong manne, jonge dogters, kinders, vrouwe, tot vernietiging toe. Maar raak aan niemand op wie die tekenis nie, en begin by my heiligdom. Begin daar in die heiligdom. En hulle begin by die manne, by die oudstes, wat daar in die heiligdom na die son toe gebuig het. Nou as jy inkom, dan sien jy daar altaar, brandoffer altaar. Nou in Exodus 38 word hy beskryf en hy het ook die brandofferaltaar van akasia hout gemaakt. 5 L was sy lengte, 5 L sy breedte, vierkantig en 3 L was sy hoogte. Nou, jy sy nou ingekom het en langs hierdie altaar sou jy nou jou lammekie gebring het vir die offer. En die priester sou daar gestaan het, en hy sou eintlik nie eens in jou belang gestel het, nie, hy sou eintlik net gekyk het na die lammetjie, is die lammetjie skoon, is die lammetjie rein, is die lammetjie goed. Want jy gaan nou, symbolies gaan jy jou sonde vat, en jy gaan dit op hier die kop van hier die onskuldige lam neerle. En die lam gaan geslag word, jy gaan self die lam slag, en dan gaan daar die bloed van die lam vloei, en nadat jy symbolies jou sonde op daar die kop van die lam plaas, neergeplaas het, kan jy opstaan en jy kan terug gaan huis toe. Al jou sondes is jou vergewe. Nou vraag ek jy, liewe vriend, vrienden, wat het hierdie man gedoen? Wat ter goeie werk moes hy doen ten einde sy sondes vergewe te kry? Niks nie. Hy moes in die geloof kom, en in die geloof moes hy sy sonde vat, en dit op die onskuldige lam kom plaas. In theologische taal is dit net een woord, rechtvaardiging deur die geloof. Rechtvaardiging deur die geloof vind plaas hier buiten, by die brandofferaltaar. So wat versymboliseer die brandofferaltaar? Die kruis. Jesus' tyd op aarde, die kruis hier buiten kan die heiligdom. Hier waar daar vergifnis is, uit genade alleen, vergifnis is. So, hoe is die Jood, die Israeliet van ouds, vergewe? Ek het altyd gedink, die Here het vir hulle die 10 gebooie gegee, en hulle moes die 10 gebooie hou, en as hulle nie die 10 gebooie gehou het, nie as hulle gestraf, hulle het gehou het, dan sal hy vergewe. Nee. Die Jood, die Israeliet, is op precies dieselfde wyse verlos, gered, vergewe, as wat ek en jy gered word. Deur die bloed van die lam. Hulle is verlos deur die bloed van die lam wat sou kom. Ek en jy word verlos deur die bloed van die lam wat gekom het. So word ons gered, op dieselfde manier. So wat was die Here eintlik besig om hier in hierdie heiligdom te demonstreer? Hy is eintlik besig om vir Israel te sê, hier is my verlossingsplan. Kom ek sê vir julle hoe werk my verlossingsplan. En ek gaan of jou laat uitspeel binne in hierdie heiligdom. Ek gaan regverdigmaking van die geloof hier voor vir julle sit. En dan gaan ek verder gaan en ek gaan hierdie heiligdom is in drie dele verdeel. Die binnenhof daar, die voorhof en dan hier kom jy in die heilige in en hier is die allerheiligste. En ek gaan vir julle wys precies wat het beteken. Regverdiging deur die geloof daar buiten, hier binnen heiligmaking in die allerheiligste verheerliking. Kom ek verduidelik vir julle my verlossingsplan. En die Here se verlossingsplan het nog nooit verander nie. Hy verander nie. God verander nie sy verlossingsplan nie. Dis nog altyd dieselfde verlossingsplan. En hy het hom gegee vir hulle daar en dis vandag nog die verlossingsplan wat ons het. Drie dele. Hy het nooit verander nie. Nou, nadat die lam geoffer is, het die priester van die bloed gevat, van hierdie lam. En hy het in die heiligdom aangevat. Nou, ek het dit nou nooit geweet nie. Met ander woorde, wat was die bloed? Dit versimboliseer my sonde. So nadat hy lam geslag is en die bloed daar gestrooi is voor die altaar, het die priester van die bloed gevat, hy die lam geoffer en hy het van die bloed gevat en hy het daarmee begin aanstap daar na die heiligdom toe. In die heiligdom. Hoekom? Hoekom het hy dit gedoen? Jy sien, hier was iets van die verlossingsplan wat ek, al het ek baie jare op 'n kansel gestaan, ook nie verstaan het nie. Ek het gedink, al wat ons nodig het, is om te weet dat Jesus my sondes vir my vergewe het. Dis mos genoeg. Jesus het aan die kruis vir my sonde kom sterwe. Dit is al wat van belang is. En hierdie brandofferaltaar versimboliseer die kruis. Nou weet jy wat? Die werk van Christus het nie by die kruis geëindig nie. En ek het dit nooit verstaan nie. Vir baie jare lank in my lewe het ek gepreek net tot by die kruis. Dis al wat jy nodig het, dat Jesus, al wat jy moet glo is, Jesus het vir jou gesterwe, daar was vir jou kruis. Dis die verlossingsplan en die grootste gedeelte van die Christendom sien dit as die verlossingsplan. Dis ongelukkig nie korrek nie, my broer en suster. Onthou, God maak nou hier sy verlossingsplan vir sy volk bekend. Die priester los jou nie daar, jou sonde nie daar nie. Hy vat symbolies daai sonde en hy begin aanstap met daai sonde. Waarin gaan hy? Hy gaan in die heiligdom in. En as hy in die heiligdom inkom, waar loop hy verby? Hy loop hier by die heilige gedeelte by 12, by 'n tafel met 12 toonbrode verby. 12 toonbrode. 'N tafel met 12 toonbrode en ook druiwesap wat daar is. Wat versimboliseer hierdie toonbrode hier aan die noorderkant? Jesus Christus, ek is die brood van die lewe. En het herinner eintlik aan die nagmaal, as jy dit so sien. 'N Vooruitskouing van Jesus. Dan word hier moet nog iets meer gebeur, na die brandofferaltaar. Hy loop by die kandelaar met sy 7 arms voorby, aan die suidekant. Wat is die kandelaar? Wie of wat stel dit voor? Jesus, ek is die lig van die wêreld. Die olie van daai kandelaar, wat stel dit voor? Die Heilige Gees. Met ander woorde, hier is 'n werking van die Heilige Gees. Dit was die enigste lig in daardie hele vertrek. Die Heilige Gees het daai plek daar verlig. Met ander woorde, na die brandofferaltaar word my sondes nog gevat en daar moet iets nog met my gebeur. Iets moet met my gebeur voordat verheerliking kan plaasvind. En dan die reukofferaltaar, klein reukofferaltaar, wat die gebede van die gelowiges simboliseer. En die lieflike reuk wat daar oorgetrek het bo oor die gordyn. En dan kom hy en hy vat daai bloed. En weet jy wat doen hy daarmee? Hy dra dit in voor die aangesig en hy sprinkel daar die bloed daar by die voorhangsel. En deur hierdie seremonie dra hy die sonde van Israel, van die sondaar, sinnebeeldig deur op die heiligdom. Hy gaan bære die bloed, hy gaan bære die sonde in die heiligdom. En so word die heiligdom eintlik vuil gemaak. Wat beteken dit? Daai voorhangsel, wat is dit? Wat is die voorhangsel? Hebreërs 10 vers 20, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Wat? Die voorhangsel versimboliseer Jesus se liggaam. Jesus se liggaam, dit is sy vlees. En daar word die sonde van Israel toegemaak vir 'n hele jaar lank. So hier is dit wat ek nooit geweet het nie. Die sonde van die volk is daar buite vergewe, maar die rekord van daardie sonde is nog nie weg nie. Die rekord van daardie sonde hoop op hier in die heiligdom. En dit beteken dat Jesus se werk nie daar buite by die brandofferaltaar by die kruis geëindig het nie. So in teendeel, as hy net nou die verlossingsplan in sy volheid deur die heiligdom gedemonstreer sien, sal hy met my saamstem dat sy werk nie by die kruis geëindig het nie. Dat sy werk eintlik eers daar begin het. En dit het ek nooit verstaan nie. Die derde wat hieruit voortspruit is die waarheid dat die verlossingsplan nie eindig met regverdigmaking of regverdiging deur die geloof nie, soos wat baie mense dink nie. Dis nie waar jou verlossing eindig nie. Daai bloed moet in die heiligdom in. Met ander woorde, regverdigmaking sonder heiligmaking beteken niks. Beteken niks, inteendeel, die Bybel sê dit vir ons. Die Bybel sê vir ons, daar's 'n heiligmakingsproses wat moet plaasvind in jou lewe. Sonder heiligmaking sal niemand die Here sien nie. Het daar die heiligmakingsproses na die regverdigmakingsproses in jou lewe al plaasgevind? En daar by hierdie voorhangsel word daai sonde bedek vir 'n volle jaar lank. Tot op die groot versoendag, die sogenaamde Yom Kippur. En op daardie dag, dan het die hoëpriester die reg, en op daardie dag alleen, om in die allerheiligste in te gaan. Om agter die gordyn in te beweeg na die allerheiligste toe. Nou daar in die allerheiligste was daar net hierdie artikel. Die verbondsark. Twee goue gerubs wat die versoendeksel van die verbondsark beskerm het en binnen in die verbondsark die 10 gebooie, die 2 kliptafels, die staf van Aaron wat bloei om vir die volk te herinner daaraan dat die Here wonderwerke vir hulle sal doen, die pot met manna wat vir die volk moet herinner daaraan dat die Here vir hulle kos sal gee en vir hulle sal voorsien, en die versoendeksel, en die Here wat dan self daar gewoon het, daar, achter die voorhangsel was die allerheiligste plek waar die symboliese versoeningsdienst en die reiniging van die heiligdom verrig is. Eenmaal in 'n jaar is die heiligdom nou skoongemaak, is hy gereinig. En hy het die reg gehad om dit te doen. Hoe moes die woordpriester dit doen? Die Bybel sê vir ons, Levitikus 16 vers 3, hiermee moet Aaron in die heiligdom ingaan, met 'n jong bul as sondoffer en 'n ram as brandoffer. En dan sê hy, dan moet Aaron die sondofferbul wat vir hom bedoel is aanbring en vir hom en sy huis versoening doen. So hy moes eers vir hom en sy huis deur die slag van daardie bul versoening doen. Hy moet ook die 2 bokke neem en hulle voor die aangesig van die Here stel by die ingang van die tent van samekoms. So hier is 2 bokke wat nader gebring is. En dan daai 2 bokke, Aaron moet oor die 2 bokke die lot werp. 1 lot vir die Here, 1 lot vir Azazel. So, dan moet Aaron die bok aanbring, waar die lot vir die Here opgekom het, en hy moet hom offer, hy moet hom as sondoffer berei. Maar die bok waar die lot van Azazel, dis die duivel, die Satan, opgekom het, moet levendig voor die aangezig van die Here gestel word, om oor hom versoening te bewerk, deur hom vir Azazel in die woestijn in te steek. En dan gaan hy voort en hy sê, dan moet hy die sondofferbok slag, wat vir die volk bedoel is, sy bloed binnenkant die voorhangsel bring, en met sy bloed doen, soos hy met die bloed van die bul gedoen het, hy moet het sprinkel op die versoendeksel en voor die versoendeksel. Dis nou binnen in die allerheiligste. So moet hy dan vir die heiligdom versoening doen, vanwee die onreinhede van die kinders van Israel, vanwee hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. Is dit nie prachtige woorde nie? En so moet hy dit ook doen vir die tent van samenkomst, wat by hulle in die midde is, waar hulle onreinhede woon. En so word die heiligdom dan gereinig. Hy stap daar uit en met daar die bloed van die bok van God, die 2 boklammers, die lot word geval, die bok van die Here, die bok van Azazel. Die bok vir die Here word geslag, Azazel se bok word lewendig gehou. En dan gaan hy, en daar die bok word geslag, en daai bloed van die bok van die Here is dit wat hy in die allerheiligste gaan inneem. En dan sprinkel hy dit 7 maal daarbo op die versoendeksel. En so, op daardie manier, word daar versoening gedoen, word die rekord van Israëlse sondes gewas, uitgewis, word die heiligdom gereinig, word die heiligdom skoongemaak van die sonde, van die bloed wat vir 'n volle jaar daar gelê het. Dan neem hy ook daai bloed en hy kom terug en hy besprinkel weer die ameubelment en hy gaan dwars deur die heiligdom en op daardie wyse word die hele heiligdom gereinig. En as hy die versoening van die heiligdom en die tent van samenkomst en die altaar voleindig het, as hy daarmee klaar is, dan moet hy die lewendige bok laat aankom. Die staan nou buitenkant. Dan moet hy hom laat aankom. En dan Aaron moet sy twee hande op die bok van die lewendige bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel, al hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. En hy moet die op die kop van die bok lê en om deur 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur. Nou, met ander woorde, vergifnis het lank al daar buitenkant plaasgevind. Hier word nie in die allerheiligste met vergifnis gewerk, nie, hier word gewerk met versoening. Versoening. Hier word geoordeel oor daardie sondes van Israel. En daardie ondersoekende oordeelse einde beteken dat die sondes dan uitgehaal word uit die heiligdom uit. Dat die rekord van die sonde dan eintlik nou uitgewis word. Nou, wat word daar geoordeel? Die motief, was daar die vergifnis wat daar die persoon daar buiten gevra het en ontvang het, was dit echt? Het sy lewe na daar die vergifnis in heiligmaking ingegaan? Het sy lewe na die vergifnis getuig daarvan dat hy 'n ander pad wil loop, dat hy vergewe is? Met ander woorde, as sy hart en sy motief opreg was, dan sal sy lewe na vergifnis ook reg wees. Wat het Jesus vir daai vrou daar gesê wat in oorspel betrap is? Wat het hy gesê? Het gesê, ek oordeel jou ook nie. Ek oordeel jou ook nie. Gaan, jy is vergewe. Maar gaan en sondig nie weer nie. As sy opreg was en haar vergifnis aanvaar het, sou sy nie weer teruggeval het in haar ou sonde van haar verlede nie. As sy nie opreg was in haar vergifnis wat sy ontvang het nie, sou sy teruggeval het in haar ou lewe. So hier tydens die groot versoendag word die rekord van sondes wat opgehoop het in die tabernakel vir die volle jaar beoordeel en as die volk met hulle hele hart hieraan deel gehad het, moes hulle eindelijk vir 10 dae lang moes hulle voorberei vir hierdie groot versoendag. Elkeen moes vir 10 dae lang sy eie lewe besien en besef, maar is ek opreg in my verhouding met die Here? Luister wat staan daar. So moet die bok dan op hom al die ongeregtighede na 'n woeste land wegdra. En hy moet die bok in die woestyn los. Dis die laaste wat daar die diens aanbetref. Maar daar word ook gesê dat elkeen wat op daardie dag hulle self nie opreg verootmoedig het nie, moet eintlik onder die volksgenote uitgeroei word. Want 'n volledige reiniging en skoonmaakproses moet daar plaasvind. En daai bok word dan in die woestyn ingevat. En langs die pad het manne gestaan, om seker te maak dat die man wat daar die bok vat, daai bok ver genoeg in die woestyn invat, en sommige kere het hulle hom gevat, en hom fisies daar by die kraans gaan afgooi, om seker te maak, hierdie bok is dood. Hoekom? Omdat hierdie bok, hierdie sonde, wat op daai bok geplaas is, mag nooit weer na by die kamp kom nie. En daar in die woestyn het hierdie bok gevrek. Vir ewig is hy weg. Wanneer het jy laas hierdie teksvers gelees? Want u het al my sondes agter u rug gewerp. Glo jy dit? Want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Nou as die Here sê, hy dink nie meer aan jou sonde nie, hoekom dink jy nog aan dit? Hoekom dink jy nog aan jou sonde, as die Here sê, hy dink nie meer daaraan nie? Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Al was julle sonde soos skarlaak, en dit sal wit word soos sneeu. Hy sê, hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree, hy sal al hulle sondes in die dieptes van die see gooi. En wat beteken dit? Hulle sê, daarna by Londen, is daar in die see een plek waar een diep spelonk gat is, niemand weet hoe diep hy is nie, niemand weet hoe breedte is nie, hulle weet net, dat vir die laaste 100 jaar al vat hulle van die vullis van Londen en hulle gaan diepte daar in die see, in daar die gat, en het verdwijn net daar, en niemand weet waarin dit gaan nie. Hy sal hulle sondes in die dieptes van die see werp, dis wat die Here met jou sondes wil doen. Nou as dit die geval is, hoekom gaan jy en ek en ons gaan al die sondes weer daar uit? Nou sê jy, ons doen het nie, ons doen het elke dag, my liewe broer en sister, ons doen het met ons mans en ons vrouwens en ons kinders, en ons doen het met ons dierbares en ons geliefdes. Daai sonde wat die Here 15 jaar terug al my vrou of my man voor vergewe het, besluit ek vandag, nee, ek wil dit daar gaan uithaal uit die dieptes van die see, dit wat hy in die dieptes van die see gegooi het, gaan ek uithaal, ek gaan het kom vat en ek gaan het hier op die tafel kom neersit en ek gaan sê, luister, vandag wil ek weer oor daai sonde praat wat jy 15 jaar terug gedoen het. Weet jy dat jy met een gevaarlike speelkie bezig is? Die Heere het die sonde in die diepte van die see vir die persoon gegooi, en nou gaan jy en jy gaan al dit uit. Nou ja, dan is dit nou jou naam. Jy dit moest daar gaan uithaal. Dis nie meer die persoon sin nie, want die Heere het dit vir die persoon in die dieptes van die see gegooi, nou is dit jou naam. Nou sal jy daarmee moet werk, nou sal jy vergifnis daarvoor moet vraag. Luister hier. So ver as die ooste verwijderd is van die weste, so ver verwijder hy ons oortredinge van ons. Psalm 103 vers 12. Wat beteken dat? Ek het nog altyd gedink David staan, en hy sê, wie hulle wat daar waar die son opkom, van die ooste af tot by die weste waar die son ondergaan, so ver verwijder die Here my oortredinge van my. Nee. Nee. David staan hier in die heiligdom, terwyl hy hierdie gedig maak. Hy sê, Here, dankie. Dankie dat ek kon inkom by hierdie hek in die ooste. Dankie, Here, dat ek David kon kom en dat ek hier my sonde op hierdie lammetjie kon oordra. Here, ja, ook my sonde van moord van Batseba se man. Here, ook my sonde met Batseba. Dankie, Here, dat hy daar die sonde gevat het, dat hy dit daar ingevat het in die heiligdom en dat hy dit uitgevat het by die weste uit in die woestijn, dat daai sonde weg is en nooit meer na by my gekom het. Dankie, Here, dat hy ons sondes verwyder van die weste, so ver as wat hy dit vryf, so ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. So, my broer en sister, regverdiging, daar, binnen, voorhof, heiligmaking hier binnen in die heilige, verheerliking, die verwydering van ons sondes in die allerheiligste in die weste. So Jesus' werk het nie by die kruis geëindig nie. Na sy hemelvaart het Jesus sy hoërpriesterlike werk hervat in die hemelse heiligdom. En in die hemelse heiligdom tree hy op as middelaar vir ons en vir julle. Waar kom ons dan? Kom ek wys dit vir u. Kom ek lees dit vir u. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoërpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Die hoofsaak van wat ons nou gesê het is dit, ons het so 'n hoërpriester. Wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. Luister mooi, wat sê hy verder? 'N bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Daar's 'n ware tabernakel van die Here in die hemel en die Jesus is op na daardie ware tabernakel toe. Hebreërs 9 vers 11. Maar Christus wat opgetree het as hoërpriester van die toekomstige weldade het deur die groter en volmaakte tabernakel, wat nie met hande gemaakt is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Het jy dit al gelees? En lees nou die volgende vers. Ook nie by die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en die ewige verlossing teweeggebring. Is dit nie fantastisch nie? Met andere woorde, wat is Jesus bezig om op die oomblik in die heiligdom in die hemel te doen? Hy is bezig met daar die finale Yom Kippur, die finale versoendag, wat terugbeeld na die heiligdom van God hier op aarde. Hy is bezig om die hoëpriesterlike werk te doen, om die rekord van die sondes na te gaan. Hy is bezig om daar die rekord skoon te maak. En as die rekord klaar is, dan gaan hy uitkom, soos daar die hoëpriester, en dan is dit verby, dan is dit klaar. Dan is die sondes verwyder. Dan is dit weg. So, wat het in 1844 gebeur? Dat een nieuwe dimensie aan sy bediening gekom. Die groot versoendag van die tabernakel hier op aarde, die ondersoekende oordeel, het begin, en wanneer dit verby is, is die einde daar. En dan kom daar een stem uit die hemel wat sê, dit is verby. Die genade deur sluit nou. Elke een op aarde het sy besluit gemaakt, ja of nee vir my. Met ander woorde, ons rekords word nagegaan. Ons levensrekords. Hoe weet ons dit, my broer en sister? Openbaring 14 sê dit vir ons. En ek het een ander engel in die middel van die lucht sien vlieg met die ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En het met die groot stem gesê, vrees God en gee om heerlijkheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Nie die uur van sy oordeel sal kom, nie die uur van sy oordeel het gekom. Nou, wanneer het openbaring 14 opgegaan vir die hy Christendom op aarde? Wanneer? Wanneer het openbaring 14 vir die eerste keer opgegaan, die drie engele boodskap, 1844? Gaan kyk in die geskiedenis. En wat staan in die laaste boodskap, die uur van sy oordeel, het gekom? Openbaring 22:12, en kyk, ek kom gauw en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. So as sy loon by hom, as Jesus sy loon by hom is, wanneer hy kom, dan moet die oordeel ons voorby wees. Dis mos logies. So wat het gebeur, 1844, die ondersoekende oordeel, voor die wederkoms, is bezig om plaas te vind. En dan sal die oordeel voorbij wees. Nou my broer en sister, daar is gewoonlik een negatieve konnotasie aan die oordeel. Mense is bang om daar oor te praat, maar weet jy wat, die oordeel gaan nie oor sonde nie. Die oordeel gaan oor die vraag wat jy as sondaar gedoen het, na jou sonde vergewe is. Het jy die Heilige Gees kans gegee om met jou te werk? Het jy na jou bekering die Heilige Gees ingenooi in jou lewe in? Het gaan nie oor wie gesondig het nie, allemaal het gesondig en allemaal ontbreek in die heerlijkheid van God. Die doel van die oordeel is om aan die hele heel al te demonstreer eintlik dat God regverdig is, omdat hy die regte mense regverdig verklaar, namelijk hulle wat glo en Christus sy offer aanvaar het. Dit gaan eintlik oor God sy karakter wat hier op aarde weer herstel gaan word. Jy sien, die duivel het gesê, God is een onregverdige tiran. Hy probeer mense onder sy beweer hou. En hierdie groot oorlog gaan eindig en Godse karakter gaan weer in ere herstel word. Iemand het nou die dag gesê, maar ek sien die kans vir hierdie oordeel en ek sal het nooit maak nie. Die laaste ding waarvoor een kind van die Here hoef te bekommer is die oordeel. Want het gaan nie oor sonde nie. Het gaan oor jou lewe, jou verhouding met die Here. Hoe lyk dit? Wie gaan hierdie oorlog beëindig? Aan die einde van die tyd gaan een eindtyd volk, een volk, een oorblijfsel, voor die wederkomst, wat gaan kies om God te dien, en om gehoorzaam te wees. Uit dankbaarheid en uit liefde gaan hierdie ding eindig. Wie besluit of jy gered of verloren is? Weet jy wat? Denk mooi daar. Jyself. In 'n sekere sin oordeel jy jouself, is dit nie wonderlike nuus nie. Jy kan kies of jy gered wil word of nie. Dink aan Noag. Hy preek en hy preek, die deur van die ark staan oop vir elke een. God het niemand in die ark in geforceer nie. Elkeen het gekies of hy wil ingaan of nie. Maar die dag toe die ark se deur gesluit is, was die uiteinde bepaal van die persone wat op grond van hulle besluit gemaak is. Hulle wat besluit het hulle wil in, is in. Die wat besluit het hulle bly, is buite. Satan is een wat gesê het, God is nie regverdig nie. God is dit wat gesê het, dat hy staan by die deur en hy klop. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en hy klop. As iemand my stem hoor, dan sal ek die deur oopmaak, ek sal ingaan saam met hom, ek sal saam met hom maaltyd hou. So die ondersoekende oordeel verwyder nie die sekerheid nie, maar bevestig eintlik die sekerheid. Want God dwing niemand nie. Moet ons dit herhaal. Dit word bevestig. Ons word geoordeel deur die keuse wat ons maak vir God, wat eintlik vir ons die keuse gee om dit te maak. Ons word geoordeel deur die keuse wat ons maak vir God, wat ons die keuse gee om dit te maak. Eintlik goeie nuus. Hy wil jou red. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. God dwing niemand nie. En hy is nie besig om in die ondersoekende oordeel te kyk hoeveel mense hy uit die hemel uit kan kry nie. Hy is besig om te kyk hoeveel mense hy in die hemel kan inkry. Ek veroordeel jou nie, gaan in vrede Sondag nie weer nie. Jou lewe na jou bekering. Het ek sy vergifnis aanvaar? Het ek hom toegelaat om my te transformeer? Gaan ons werke beoordeel word? Ja, ons werke gaan beoordeel word. Maar hoekom is jy bang daarvoor? Hoekom is jy bang daarvoor? As jy jou hart en jou lewe oorgegee het vir die Here, gaan jou werke mos saam met jou kom. En daarom gaan ons vergeld word na ons werke. Hy wat in die Seun glo, die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. So wat beteken dit? As ons deur ons werke gaan geoordeel word, gaan ons gewoon geoordeel word of ons sy genade aanvaar het as 'n krag om goeie werke te doen. En ons sal leef soos ons moet leef. Die laaste saak. Mense het 'n probleem oor die oordeel. Dit boesem eintlik vrees en weet jy wat? Jy het net daai vrees wanneer jy nie weet wie die regter is nie. Wie is die regter? Johannes 5 vers 22, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar hy die hele oordeel aan die Seun gegee. Ha? Dink vir 'n oomblik van die implikasie daarvan. Die Vader oordeel niemand nie, hy het die volle oordeel aan die Seun gegee. Wie is die Seun? Die Seun is Christus. Wie is die Seun? Hy het vir jou kom sterwe. Nou mense hier op aarde, as hulle iets in iemand belê het, wil hulle graag daai belegging oppas. Om vir iemand te sterwe is sekerlik die optimale belegging. Hy het nie net vir jou kom sterwe nie, hy het die dood vir jou ingegaan, die van God verlate dood. Hy het meer in jou belê as wat enig iemand in die wêreld in jou belê het. Maak dit nie net sin, dat hy alles in sy vermoë gaan doen om jou te red nie. As hy die regter is, hoe gaan die oordeel plaasvind? Want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskil, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, goed of kwaad. Kan een mens in absentia verhoor word? Kan jy verhoor word terwyl jy nie in die hof is nie? Ja, jy kan. Hoekom? Want jy het een advokaat. Nou die dag is een man skuldig bevind en hy is lang al dood. So jy kan. So hoe gaan ons rekord van ons werke, ons rekord van ons sondes, ons rekord van ons goeie dade, ons rekord van ons verhouding met die Here is opgeteken in die hemel. Wat sê die Bybel? En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. So daar is die boek van die lewe. Wie se name staan in die boek van die lewe? Almal wat hulle lewens aan Christus oorgegee het, se name is in die boek van die lewe. Maar daar is nog 'n boek. En die dood is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is volgens hulle werke. So daar is ook een boek van die werke, met andere woorde daar is een boek van die sondes. Maar God dank, daar is nog een boek. Malachi 3 vers 16, daar is een gedenkboek voor sy aangesig geskrywe, vir die wat die Here vrees. So daar is ook een gedenkboek vir die kinders van die Here, vir die goeie dade wat gedoen is. So hoe gaan die oordeel plaasvind? Hoe gaan die oordeel plaasvind? Jou sonde, jou rekord, jou goeie dade, jou verhouding, kom voor die rechterstoel. Kom ons sê eers, die sondaar, wat Jesus nie aanvaar het, sy rekord kom voor die troon. Wat is die vraag wat gevra gaan word? Is sy naam, is haar naam, in die boek van die werke? Ja, ongelukkig. Is hulle name ook in een boek waarin haar goeie dade opgeskryf is? Ja, hulle het ook goeie dade gedoen. Is haar naam, is sy naam in die boek van die lewe? En dan kom die antwoord nee, nee. Hulle name is nie in die boek van die lewe nie. Hulle het nooit hulle levens vir Jesus oorgegee nie. En dan kom die antwoord, oordeel hulle volgens wat in die boek van die werke staan, want is al wat daar is waarop hulle geoordeel kan word, daar is nie ander iets nie. Maar jy is kind van God, jou naam, jou rekord van jou sonde, van jou lewe, van jou verhouding, van jou goeie dade, daar hele rekord kom voor die troon van God, en daar word net die drie vrae gevra, is hierdie persoon sy naam in die boek van die werke? Ongelukkig, ja, jy was 'n kind van God, maar jy het nog baie sonde gedoen, so daar is klomp in die boek van die werke. Is sy of haar naam in die gedenkboek, waar daar goeie dade is? Ja, baie. Hulle was kinders van die Here en hulle het hulle hele lewe goeie werke probeer doen. Maar die kritiese vraag is, is sy naam, is haar naam in die boek van die lewe? En dan kom die engel uit en hy sê, ja. En dan gaan staan Christus daar, as middelaar in jou plek, as advokaat in jou plek. En hy sê, hy is my kind. Ek het vir hom gaan sterwe. Sy is my kind. Ek het vir haar gaan sterwe. Hy het my aanvaar, sy het my aanvaar. Gooi weg al die ander boeke. Maak oop die hekke van die nieuwe Jerusalem. Jy sien, kan jy 'n hofsaak verloor waar jou regter en jou advokaat dieselfde persoon is en dan kom staan hy sommer nog in jou plek ook om geoordeel te word. Kan jy daai hofsaak verloor? Daar is geen manier nie. So my broer en suster, solank as wat ek my oë gevestig gaan hou op myself, is daar nie 'n manier waarop ek gered kan word nie. Solank as dat ek my oë hou op Jesus, my hoër priester en die allerheiligste, die heiligdom in die hemel, is daar geen manier waarop ek verlore kan gaan nie. Luister na hierdie teksvers. Dan gaan onderstreep hom alweer 'n slag in jou Bybel. Voorwaar, ek sê vir jou, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie. Ja? Jesus wat praat. Kom nie in die oordeel nie. Kom ek dan nie in die oordeel nie? Natuurlik kom ek in die oordeel. Paulus sê ons gaan allemaal geoordeel word. Hoekom kom ek? Ja, ek gaan in die oordeel kom. Natuurlik, allemaal van ons. Maar weet jy wat? Jesus sê, ek gaan in jou plek daar staan. Ek gaan in jou plek in die oordeel staan. En daarom kom jy nie in die oordeel nie. Ek gaan daar in jou plek gaan staan. Ek gaan onderstreep die tekstvers in die Bybel. En kom tot rus in jou leven. Met betrekking tot die oordeel. En lewe met vreugde in jou verhouding met die Here. Het jy geweet dat die Satan precies geweet het wat in 1844 gaan plaasvind? Toe die drie engele boodskap die eerste keer op hierdie aarde in 'n boodskap na al die volke en tale en nasies toe gaan in 1844. Wat het die Satan gedoen? Ken jy Karl Marx? En Frederik Engels, hulle publiseer die communistische manifest in 1844. Wat sê die communistische manifest? Toe die drie engele boodskap kom en sê, aanbid die skepper van die hemel en die aarde. Daar die oomlik kom die Satan en hy sê, daar is nie een skepper nie. En atheïsme word gebore. Die communistische manifest. Wanneer? 1844. Wat nog? Charles Darwin. Wie sê? Wel, hy het die Origin of Species geskrywe. Met ander woorde, daar was nooit een skepping nie. Die mens is deur evolutie een groot knal en die mens het deur evolutie het hy van aap na mens toe gegaan. Die oomblik toe die drie engele boodskap oor die aarde begin sê, daar is een skepper God wat jou geskaap het. In 6 dae die wereld en die hele wereld gemaakt het. Daai oomblik kom die Satan en hy sê nee. Daar bestaan nie so iets soos een skepping nie. Dit is evolutie. Jy het uit evolutie uit voortgekom. Wanneer? 1844. Spiritisme. Wanneer het dit begin? Ken jy die Fox sisters? Hulle was die eerste wat op een verhoog gaan staan het en die geeste van afgestorvenes opgeroep het, so dat die geest, daar die persoon, sy silhouet hierachter, op die verhoog verskyn terwyl die mense daar sit. Spiritisme, wanneer was dit? 1844. My broer en sister, die groot strijd is aan die gang. Maar Jesus het jou uitgeroep om deel te wees van daar die groep wat aan die einde van die dag aan hom sal vashou en sal weet dat hy op hierdie oomblik vir jou intree as jou hoëpriester in die hemelse heiligdom. Mag dit jou vandag tot rus bring. Dierbare Here, dankie vir hierdie studie wat vir ons dieper ingeleid het in die verlossingsplan wat u vir ons hier op aarde het. En dikwels, Here, verstaan ons die plan nie ten volle nie. Dikwels dink ons daar die plan van u het net by die kruis geëindig. En besef ons nie dat het nie daar geëindig het nie. Dat ons verlossingsplan ook nie eindig net by die vergifnis van ons sonde nie, dat ons lewens geheilig moet word in die heilige, sodat het uiteindelik verheerlik kan word in die allerheiligste. Help ons om dit te verstaan, help ons om hierdie studie weer te gaan bedink, help ons om die rijkdom van die heiligdom as een geestelike skat in ons levens in te bring. Ek bid dit in Jesus naam. Dankie dat hy ons sondes vir ons verwyder, so ver as wat die ooste is van die weste. Amen.